Jääkiekon MM-kilpailut eivät ole suomalaisille mikä tahansa urheilutapahtuma. Ne yhdistävät kansaa yli lajirajojen sellaisia ihmisiä myöten, jotka eivät välttämättä muutoin seuraisi urheilua juuri lainkaan. MM-kisat rikkovat arjen rutiinit ja keräävät miljoonat ihmiset television ääreen. Lähes koko kansa riemuitsee ja suree leijonien edesottamuksia kollektiivisesti. Tässä podcastissa käydään läpi leijonien MM-kisahistorian merkittävimmät tapahtumat. Tämä on Leijona kevät. Vuoden 2018 jääkiekon MM-kilpailut pelattiin Tanskassa 4.–20. päivä toukokuuta. Ottelupaikkakuntina olivat Kööpenhamina ja Herning. Tanska oli kisaisäntänä ensikertalainen. Sitä oli myös Etelä-Korean jääkiekkomaajoukkue, joka osallistui ensimmäistä kertaa ylimmän sarjatason turnaukseen, pelattuaan aiemmin vain alemmilla tasoilla. Ja heille luonnollisesti lankesi turnauksen pisteautomaatin rooli. Muistan itse Tanskan kisat ehkä pääosin siitä, että USA sekä Kanada saivat kisoihin joukkueisiinsa oikeastaan kaikki kovimmat ykköskorin tähdet. USA:lla Patrick Kane, Tage Thompson, Alex DeBrincat, yliopistoikäinen Quinn Hughes, Kanadalla Connor McDavidin lisäksi Ryan O'Reilly, Braden Shen ja niin edelleen. Ei tarvinnut kovinkaan paljon ihmetellä, minne suuntaan ennakkosuosikkien viittaa läheteltiin. Leijonien edellinen maailmanmestaruus sen sijaan oli yhä kauempana ja aiemmissa kisoissa matka oli taas katkenut puolivälieriin tai välieriin. Takana oli myös tuloksellisesti pettymys World Cupissa sekä 2018 Pyeongchangin talviolympialaisissa. Mutta ne ovat menneitä ja kuka nyt vanhoja jaksaa muistella? No tämä podcast etunenässä, mutta jälleen oli yksi vuosi vierähtänyt ja edessä taas uusi mahdollisuus taistella maailmanmestaruudesta. Tässä jaksossa vuoden 2018 kisojen tunnelmissa keskustellaan päävalmentaja Lauri Marjamäen sekä leijonalegenda Janne Pesosen kanssa. Oli mielekästä muun muassa selvittää, miten pelaajat kokevat jokavuotisen turnauksen Leijona kevään.
Heti tuli semmoinen niin kuin lämmin fiilis kyllä, kun sanottu Leijona kevät. Että kyllä se just sitä on, että sitä niin kuin odottaa kuitenkin niin pelaajana kuin nyt sitten peliuran jälkeenkin. Se on todella makea tapahtuma. Ja vaikka nytkin on ollut olympialaisia ja World Cupia pelattu, Four Nationsia pelattu, niin kyllä se silti aina semmoisen omanlaisensa kiksi. Se on niin pitkään ollut ja totta kai sitten hienoja kokemuksiakin tässä parin viime vuosikymmenen aikana ollut siellä Suomen joukkueen kautta, niin kyllä se aina sytyttää ja sitä kyllä vesikielellä odotetaan.
Totta kai uusi, jokakeväinen mahdollisuus jahdata maailmanmestaruutta luo myös tiettyjä odotuksia, kun olemme tällaista menestyshullua kansaa. Legendaarisen 95:n perinne elää meissä edelleen todella vahvana, vaikka varmasti tänä päivänä se saattaa monesta tuntua aika kaukaiseltakin. Siitä syystä varmasti kisoja odotetaan vesikielellä.
Joo, kyllä se vähän sillä lailla, se varmaan lähti sitä 95, että mitä se teki niin kuin Suomen itsetunnolle ja itseluottamukselle ja samaan aikaan ja muuta. Ja sitten kun se mestaruus tuli, niin kyllähän se niin kuin muisti itsekin, oli lukiossa silloin täällä Pirkkalassa ja lähti autolla, lähdettiin Helsinkiin maanantaina ottaa leijonia vastaan, että pakko oli päästä, niin se oli jotain semmoista. Niin varmaan mä luulen, että se on sitäkin peruja, että se on vaan kasvanut ja se tunne, mitä silloin kaikki tunsi ja kuinka iloisia ja kuinka se niin kuin muutti oikeastaan, niin kuin sanoit äsken, niin koko yhteiskuntaa, niin yksi jääkiekkomestaruus. Mm. Se on varmasti seurannut ja sitä kautta niin kuin leijonat niin kuin tuollaisena instituutiona on vaan kasvanut. Ja varsinkin kun MM-kisat on joka kevät, että kyllähän se kovaa tahtia on, että joka kevät varsinkin tuollaiset olympiavuodet ja muut, niin se vaatii myös pelaajilta paljon, ja jos puhutaan eurooppalaisista pelaajista, että kun eurooppalaiset pelaajat sitten ja pohjois-amerikkalaiset pelaajat pystyy niin kuin lataamaan itsensä niin olympialaisiin kuin sitten vielä uudestaan MM-kisoihin, se on myös pelaajille aika kova lasti, ja joskus on tuntunut jopa, että pelaajat saa aika rauhassa olla Pohjois-Amerikassa NHL, tietenkin nykypäivänä vähän enemmän esillä, mutta kyllä myös niitä keskusteluja on käyty, että minkä ihmeen takia tarvii tulla tuohon Suomeen kansan eteen katsoa, että montako leijonaa tai lampaan persettä saat pelistä. Että Ei se, niin kuin, ei se niin kuin aina helppoa pelaajistakin ole. Sitten on tietenkin niitä, jotka haluaa aina lähteä ja ne ei mietikään. Ne on sen verran niin kuin asiat niin kuin pistänyt perspektiiviin, että aina kunnia kuitenkin edustaa leijonapaitaan, niin se varmaan se tärkeä ja isoin merkitys on sitten kaikille.
Otetaanpa kiinni näistä Lauri Marjamäen mainitsemista lampaan perseistä. Näillä siis viitataan toisen päivälehtemme suoritusarvioihin pelaajista sekä valmentajista MM-kisojen aikana ja niiden jälkeen. Lauri Marjamäen päävalmentajuuden aikana leijonat eivät paljoa parrasvaloissa poseeranneet. Itse asiassa leijonat jäävät ilman mitalia kaikissa neljissä arvoturnauksissa. Huonoin valmentaja sitten Rauno Korven kirjoitettiin. Paikoin aika kovaakin kritiikkiä. Ja osa varmasti ihan perusteltuakin. Mutta mielestäni on jäänyt ehkä hieman taka-alalle, että Lauri Marjamäen siirtyessä leijonien päävalmentajaksi Suomen joukkueessa tehtiin täydellistä sukupolven vaihdosta. Pelkästään vuonna 2018 leijona joukkueessa pyörähti käymässä liki 40 ensikertalaista. Ja otetaan myös huomioon, että vuonna 2018 Lauri Marjamäki oli vasta 40-vuotias. Ja aina kun puhutaan menestymättömyydestä, niin meillä suomalaisilla kiekkofaneilla on melko lyhyt jänne. Onhan se niin, että maajoukkueen taso ja etenkin koko Suomen jääkiekon tila arvioidaan 2,5 viikon suorituksen perusteella. Ja kun ajatellaan, että vuodessa on 52 viikkoa, niin halusin kysyä, tuntuiko kritiikki joskus ehkä jopa kohtuuttomalta?
No varmasti niin ulkopuolelta katsottuna, että miettii, että se tosiaan se 8 peli ratkaisee kaiken, että onko Suomen jääkiekko hyvin vai onko toi päävalmentaja aivan pihalla vai onko se tosi hyvä vai muuta. Että kyllähän se niin kuin tosi pieneen perspektiiviin, että mullakin oli 2 erilaiset kokemukset kisoista, 17, alkusarja tosi vaikea Pariisissa. Sitten päästiin ja siirryttiin Kölniin ja pistettiin USA-lohko 1 pois ja mentiin välieriin. Ja totta kai niin jäätiin sitten harmittavasti 4. Mutta sitten toinen vuosi taas Tanskassa, niin tehtiin uudet pisteennätykset, uudet maaliennätykset, hakattiin jenkit ja Kanadat ja rakoon ja sitten hävittiin 3-2 puoliväliä Sveitsille niin, ja lähdettiin kotiin ja jäätiin 5. Niin se kuitenkin sitten se perspektiivi, miten me arvioidaan suomalaista jääkiekkoa, niin on tosi ohut. Että MM-kisojen 1 peli, 60 minuuttia, jääkiekossa voi sattua ja tapahtua mitä vaan. Joku maalivahti voi olla kuuma, voi olla huonoa tuuria. Ajattelee, että kuinka nopeasta pallopelistä on kysymys ja kuinka kaikki osaa nykyään puolustaa ja pelata hyvin. Ja sitten mietitään aina, mutta se on niin ymmärrettävää, että onko meidän jääkiekko hyvin, pärjääkö leijonat. Nyt on vaikka viimeiset 3 vuotta leijonat ollut 7., 8. ja 7. MM-kisoissa ilman Venäjää. Ja sitten kun muistin itse, kun oltiin 4. ja 5., niin oli helvetti irti. Silloin oli vielä Venäjä mukana. Niin se perspektiivi. Sitten katsoo samaan aikaan, että lisenssipelaajien määrä laskee, syntyvyys laskee. Niin itse tässä miettii isommassa perspektiivissä, mitä jääkiekko on 20 vuoden päästä, jos ei kukaan enää tee lapsia, että ne ostaa kaikki koira. Ja siis Et meillä on vähän niin kuin huolenaiheet on erilaiset, mutta ihan täysin ymmärrän toi, että se on 2,5 viikkoa ja sitten se 1-8 peli, että ihan sama vaikka voitat alkulohko, jos sä häviät, niin siitä vedetään ne lopulliset, että miten Suomi jääkiekko voi tai millainen valmentaja toi on tai millainen valmentaja toi on.
Lauri Marjamäen mainitsemat asiat ovat omiaan alleviivaamaan sitä spekulointia, mikä alkaa jo hyvissä ajoin ennen itse turnausta. Spekulointi on käynnissä jossain määrin varmasti tätäkin podcastia tehdessä, sikäli kun kisoihin on aikaa enää vajaa kuukausi. Ammattilaiset osaavat sulkea ulkoisen melun kisojen aikana turnauskuplasta. Halusin siitä huolimatta kysyä, millä tavoin tietoisuus kansan syvistä riveistä ja turnauksen merkityksestä 2 miljoonalle kiekkofanille on kisojen aikana läsnä?
No toi on kyllä hyvä kysymys, koska mä koen sen just sillä tavalla, että sitä menee omassa kuplassa, että sitten kun sitä seuraa ulkoa päin, niin se on aivan erilaista, miltä se tuntuu sitten itse siinä niin kuin joukkueen kanssa toimimisessa. Että oli hyvä esimerkiksi 2014 Erkan apuvalmentajana ensin olympialaiset Sotsissa ja sitten Minskin kisat. Ja sai vähän aistia sitä tunnelmaa ja pitkiä kävelylenkkejä Erkan kanssa ja Erkka kertoo vähän tuntoja ja sitten kuitenkin kokenut kiekkomies hänkin, niin hänestä vähän niin kuin tuntui kuitenkin vielä se, ehkä se isompi paine sieltä Suomesta, että meidän täytyy tai meidän pitää. Ja itse nuorena valmentajana miettii, että onko se mukaan näin. Että eihän meidän tehtävä on tehdä parhaamme ja keskittyä tähän. Ja oli upea kevät kuitenkin, olympiabronssi ja MM-hopea. Ja sitten itse, kun lähti noihin päävalmentajuuteen, niin kyllä sitä niin kuin sulki kaiken. Että ei edes käynyt missään netissä puhuntakaan somessa ja muuta. Että se on jotenkin semmoinen... Se on jännä, kun niitä katsoo sitten jälkeenpäin kesällä, niin tuntuu, että ei herra jestas, mikä karnevaalit tässä on, että joku 14kin katsoi sitä olympiahuumaa, Teemu se lähtee ympärille ja vielä voitettiin Kärpissä Suomen mestaruista, voitettiin vielä MM-kisoissa hopeita, 3 kuukauteen tuli olympia, bronssi, SM-kultaa ja MM-hopeita, niin sitä vaan niin kuin meni siinä putkessa ja sitten vasta kesäkuussa, kun rupesi sitä katselemaan, tuli oikein kylmät väreet, että miltä se niin kuin näyttää television välityksellä ja miten ne tehdään. Ja, mutta jotenkin siinä on vaan se oma juttu ja sen joukkueen kanssa tekeminen ja jotenkin sitä vaan sulkee kaiken pois. Ja tietenkin sitten joku haluaa katsoa ja seurata, mutta harvemmin sä sieltä hirveästi positiivisia asioita saat sieltä ulkomaailmasta, kun leijona pelaa, että ei tarvitse kuin nähdä otsakeen, niin ei tee mieleen saukasta koko juttu.
Vuoden 2018 MM-kisat olivat Marjamäen komennuksen viimeiset leijonien päävalmentajana, ainakin toistaiseksi. Työ alkoi vuonna 2016, mutta luonnollisesti polku lähti käyntiin paljon aiemmin, kuten hän vastauksessaan viittasi. Halusin tietää lisää siitä, millä tavalla hänen ajatusmaailmansa muuttui, kun apuvalmentajuus vaihtui päävalmentajan tehtäviin.
No varmaan sillä lailla, kun sai olla tosiaan Erkan kanssa ja sitten Kojon kanssa seuraavan vuosina apuvalmentajana, Rahan kisat ja muut, niin jotenkin sen niin kuin näki kahdesta kokeneesta kiekkomiehestä ja he on kuitenkin aika paljon vanhempia ja nähnyt sitä maailmaa, mitä se on ollut sitten 90-luvulla ja muuta valmentajana ja miten se on kasvanut toi Leijona-instituutio, niin jotenkin ehkä se oli mulle semmoista hyvää valmistautuvaa, niin kuin varsinkin tähän ulkopuoliseen niin kuin mediaan ja siihen suhtautumista. Ja sitten kuitenkin sun pitää tiedostaa, että jos olet Leijonien päävalmentaja, niin se, että jos sulla normaalisti vaikka saat Oulun Kärppien valmentaja, niin joka toinen päivä, joka 3-5 000 henkeä tulee katsoa sun työtäsi, niin nyt sitä katsoo 2 miljoonaa niin kuin sun työtä. Niin se perspektiivi, että sun pitää ymmärtää myös se, ja sitten jos sä oot ollut jonkun seuran päävalmentaja, esimerkiksi Oulun Kärppien, Juha Junnon sanoi puolen Suomen joukkueen, niin sittenhän sä tiedät, että toinen puoli Suomea on vihannut jo valmiiksi, kun sä oot ollut Kärppien valmentaja ja muuta. Niin se perspektiivi pitää ymmärtää, kun lähtee siihen. Ja sit sä rupeat vaan niin tekemään sen työssä niin mahdollisimman hyvin kuin pystyt. Ja kuitenkin se on niin erilaista toi maajoukkojen valmentaminen, että muistaa sen ensimmäisen Karjala-turnauksen 2016 Ruotsin pelin jälkeen mediaa ja antaa haastattelut Ruotsin pelin jälkeen ja sitten tuut takaisin, niin kaikki on häipynyt, ei ole kuin tyhjät pizzalaatikot jäljellä ja sitten sen jälkeen sä odotat taas 1,5 kuukautta, että tulisi seuraava tapahtuma, että on se sillä niin aika hyvin erilaista, mutta se perspektiivi yleensä niin kuin suhtautuminen siihen, että pitää ymmärtää mitä tekee, kuinka suosittua se on ja sitten kuitenkin pitää se, niin kuin se oma juttu siinä valmentamisessa ja sitten olla oma itsensä muuten, että ymmärtää, että voisihan sitä jotain muutakin tehdä ammatikseen, että nyt on valittu tähän ja se tehtävä tehdään niin hyvin kuin pystytään ja sillä sipuli.
Jos vuosi 2018 oli Marjamäen toistaiseksi viimeiset kisat, niin Janne Pesoselle ne olivat definitiivisesti viimeiset MM-kisat. Ensimmäisestä leijonapelistä oli kulunut jo yli 14 vuotta. Eikä aina Pessilläkään se maajoukkuepaikka oli ollut itsestäänselvyys, varsinkaan alkuaikoina. Ensimmäisen EHT-pelin ja ensimmäisen arvokisan välillä mahtui 7 vuotta. Halusin tietää, millainen ero pelaajan näkökulmasta on pukea EHT-turnaukseen versus arvokisoihin.
No on totta kai. Ehkä silloin nuorempana se oli jo niin huikea juttu, että ylipäätään pääsi maajoukkueeseen, niin se oli totta kai spesiaali juttu. Mutta sitten, että ehkä jollakin tavalla sitä voi verrata, että kyllä ne EHT, ne on tärkeitä, tosi tärkeitä pelaajille, koska sä haluat näyttää siellä niin kuin osaamisen ja päästä sitten niihin tärkeimpiin karkeloihin vielä keväällä ja sitä kautta, niin kyllä ne niin kuin tosi merkityksellisiä pelejä on, mutta että kyllähän se jotenkin on runkosarjakin merkityksellinen sarjassa, mutta kyllä se sitten ne playerit on mikä merkkaa ja ehkä vähän sitten varsinkin kun pääsi enemmän olemaan joukkueessa, niin kyllä se sitten se lapaus oli kuitenkin aina siihen niin kuin MM-turnaukseen ja jotenkin siihen niin kuin valmistavaa. Ja sitten sitäkin kautta, että kyllä tuolla EHT-peleissä oli kiva sit päästä pelaamaan muiden suomalaisten kanssa. Niin kuin eri sarjoista tuli jätkiä ja pääsi näkemään kavereita siellä. Ja sitä kautta se jossakin määrin oli kuitenkin aina sitä valmistautumista, vaikka et sä tiennyt, että pääset sinne niin kuin tonne MM-kisajoukkueeseen mukaan. Mutta siitä huolimatta, niin kyllä siitä nautti tosi paljon. Mutta kyllä se kuitenkin ne tosipelit oli sitten siellä MM-kisoissa aina.
Ja mennäänpä sitten sinne vuoden 2018 tosipeleihin. Suomella oli Tanskassa hyvä joukkue kasassa. Sopiva miksaus nuoruuden intoa ja kokemusta, josta jälkimmäistä Janne Pesonen edusti. Kapteenistossa Aho Granlund Rantanen. Vaikka Suomen turnaus MM-kisoissa oli ailahtelevainen, niin maalinteosta ei ainakaan jäänyt kiinni. Turnauksen alussa Etelä-Korea, Latvia sekä Norja kaatuivat kaikki 7 maalin erolla. Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen pyörittivät peliä sellaisella teholla, että moni oli jo varaamassa toreja ympäri Suomen. Sebastian Aho paukutti turnauksessa peräti 18 tehopistettä. Se on uusi suomalainen ennätys, joka kertoi kaiken tuon joukkueen potentiaalista. Aho valittiin myös ainoana suomalaisena turnauksen tähdistöön. Ailahtelusta kertoi alkulohkon tappiot Tanskalle sekä Saksalle, mutta niiden välissä Suomi kaatoi muun muassa Kanadan 5-1, ja alkulohkon viimeisessä ottelussa Suomi voitti Yhdysvallat lukemin 6-2. Kaikki näytti tässä vaiheessa vielä enemmän kuin hyvältä.
Jotenkin siitä oli semmoinen niin kuin tosi hyvä fiilis heti alusta asti siitä niin kuin jengistä ja niin kuin siellä ilmapiiristä, ei, jos otetaan niin kuin nimet selästä pois, että siinä oli tosi makea. Ja se oli itselle vielä, niin kuin, sit oltiin jo niin kuin tuolla uran loppupäässä, niin jotenkin senkin hyvin kyllä tiedosti siinä. Ja just nämä niin kuin jätket oli voittanut pari vuotta aikaisemmin nuorten maailmanmestaruuden ja oli kyllä niin, niin ennakkoluulottomia, taitavia pelaajia. Ja sitä oli niin kuin tosi siisti päästä näkee siitä ihan läheltä, että ei ole sattumaa, että tuommoiset NHL-uraat jätkät on tuonne rykinyt, että ihan huikea. Ja jotenkin se niin kuin odotusarvokin oli siihen, että ihan oikeasti meillä on nyt niin kuin mahikset ihan mihin vaan tuolla jengillä.
Haluaisin jotenkin romanttisesti ajatella, että Tanskan leijonajoukkue on ollut paperilla siihen saakka, jos ei yksi parhaista, niin ainakin yksi monipuolisimmista. Kysyin myös Lauri Marjamäeltä, millaisena hän päävalmentajana näki Tanskan ryhmän.
No oikeastaan niin kuin, vielä niin kuin omalta kohdalta silloin 2016-2017 meillä World Cup oli aika sukupolven vaihdos tuossa. NHL-pelaaja oli Parkkovit, Laine ja Tahot yhtäkkiä pelasi jo silloin 2016, ja sitten oli kokeneempi porras, meiltä puuttui vähän se väliporras, ja ajattelin, että 2018 ne NHL-pelaajat pääsee tuonne olympialaisiin, että me saadaan hyvä porukka, että 16 ei olla vielä valmiita, eikä oikein pärjättykään World Cupissa, ja sitten se kisojen neljäs sija edellisvuonna Pariisi, Kölni, liitto tarjosi vuoden jatkosopimusta vielä, että on vielä kolmas vuosi, sitten päätin kuitenkin, että en ole. Ja sitten oli niin kova lataus siihen viimeiseen vuoteen. Voitettiin Eurohokituurit ja Karjala-turnaus puhtaalla pelillä. Olympialaisissa sitten kuitenkin, niin Ruotsin peli kun hävittiin, niin jouduttiin pelaamaan Etelä-Koreaa vastaan yksi peli. Se vei kuitenkin henkisesti voimia. Hävittiin 1-0 Kanadalle ja tiputtiin siitä pois. Niin se jätti niin kuin nälkää tuohon vielä kevääseen tosi paljon. Ja oli vähän semmoinen, että pikkasen se kalvo se olympialaiset niin kuin MM-leiri ykkösellä vielä, ja sitten yhtäkkiä niin kuin rupesi näyttämään siltä, että jätkät haluaa tulla, ja saatiin erittäin hyvä joukkue, niin kuin paljon NHL-pelaajia, itse asiassa nuoria parhaassa iässä olevia, että jos nyt muistella, oli Granlundi, Rantanen, Savinainen, taisi olla ykköskenttä, Teräväinen, Aho, teköhän ne meni, siellä oli Tolvasen Eeli ja Kapasen Kasperi, ja oli tietenkin Anttilaa, Pesosen Janne. Ne oli niin kuin todella hyvä porukka ja hyviä liikkuvia puolustajia. Niin kuin oli Nutivaaraa ja Heiskasta ja Riikolaa ja kumppaneita. Ja tuntui, että palattiin aika dynaamista lätkää. Ja alkoikin sillä tavalla, muista, oliko Etelä-Korea ja Latvia, voitettiin jotain 10-1 tai jotain tämmöisiä pelejä, niin kuin, että lyötiin ihan hirveän määrän maaleja. Ja sitten jenkit. Kanada, en muista, toinen voitettiin 5-0, toinen 6-1, jos muistan oikein, että tuntuu, että niin lennetään ja tuotiin pelaamiseenkin vähän uusia mausteita. Ja tuntuu, että siinä joukkueessa oli niin kova hieno henki, niin yleensä Leijonissa on, mutta se oli jotenkin niin spesiaali. Meilläkin oli kapteenina Mikke ja Aho ja Rantanen varakapteenina, Pesose, Pessi, Janne oli siinä sitten myös kapteenistossa ja sitä on jälkikäteenkin monta kertaa juteltu, että perhana, että me oli kaikki ja mikä fiilis ja mikä vesti. Sitten jotenkin me ei saatu sitä parasta irti, että hävittiin se 3-2 Sveitsille iltapeli, että jotenkin se on jäänyt niin kuin vaivaa ja sitten joku sanoi, että oltiinko niin kuin ylimielisiä, että ei otettu Sveitsiä tosiaan, no en mä siihen kyllä usko, mutta jotenkin me oltiin vähän niin kuin tahmasia siinä pelissä sitten. Ja tietenkin Sveitsihän oli yläriman päässä maailmanmestaruudesta niissä, että sitten hävisi sitten Ruotsille finaali, että oli jo erinomainen joukkue Sveitsi. Mutta siinä se nähdään niin kuin yksi tuommoinen 60 minuutin peli.
Ja tosiaan, sitten tuli Sveitsi ja lopetti Leijonien turnauksen. Lyhyt hetki, kun meille tehtiin 3 maalia ja homma oli sitä myöten selvä. Ehkä kuitenkin välillä unohdetaan, mihin Marjamäkikin tuossa viittasi, että Sveitsi päätyi lopulta finaaliin saakka ja oli yläriman päässä maailmanmestaruudesta. Alkusarjan Saksa-tappioista voidaan sanoa sen verran, että Saksa oli ollut aiemmin yhtä lähellä olympiakultaa Venäjää vastaan Etelä-Koreassa. Nämä on aika hyviä joukkueita nämä Saksat ja Sveitsit nykypäivinä, ovat olleet sitä jo pitkään. Eikä Sveitsi tuossakaan turnauksessa mitenkään Leijonille tullut yllätyksenä.
Niillä oli tosi kova jengi, mä muistan sen vielä, me oltiin Mikenkaan kämpiksiä ja oltiin siihen peliin valmistautumassa. Ja kyllä se niin kuin tiedostettiin, että siellä on tosi kova. Ja Sveitsi oli ollut jo silloin niin kuin jonkun aikaa jo niin kuin selkeästi noussut sieltä. Mm. Että se ei ollut enää, että se oli aika tosi lähellä niin kuin kansainvälistä kärkeä, vaikka ei välttämättä niin paljon ole niitä NHL-pelaajia, mutta se Sveitsin sarja on kova ja vauhdikas sarja, että kyllä se niin kuin kehittää ja valmistaa pelaajia tuonne kansainväliseen peliin myöskin. Ja niin kuin nyt ollaan sitten sen jälkeen nähty, niin kyllähän ne on ollut niin kuin kärkikahinoissa niin kuin melkein vuodesta toiseen siellä mukana, että ei se sattumaa ole. Ja mutta se, että ehkä siinä sitten oli semmoinen jonkunlainen ymmärtämättömyys vielä kuitenkin, että ei ollut ehkä niin kokenut se meidän maajoukkue, tai se tavallaan se porukka siinä, että noi on niin pienestä kiinni noi pelit, ja siinä taisi olla semmoinen synkkä, oliko 4 minuuttia, ja Sveitsi teki 3 maalia, että ei tuommoista pitäisi niin kuin tuommoisissa pelissä päästä vaan tapahtuu, mutta joskus se vaan menee vähän hetkellisesti, se katoo se tavallaan fokus siitä hommasta ja tulee niinku semmoisia pieniä juttuja, mitä normaalisti ei ehkä tulisi. Ja sitten kun vastustaja vielä rokottaa niistä, niin kyllähän se sitten sattuu. Ja vaikka hyvä jengi ja sitä maalintekovoimaa meilläkin oli, niin totta kai huippuveskari Genoni vieläkin taitaa painaa. Tuolla huipulla oli silloinkin maalissa, niin oli vaikea ohitettava hattu päästä heille. Ei mitään pois siitä, mutta sitten noissa tiukoissa, tärkeimmissä peleissä, niin tavallaan se ymmärrys siitä, että kun se maalin tekeminen on niin vaikeaa, niin sitten yhtään ei saa antaa semmoista halpaa niin kuin kaverille eteen. Ja sitten siinä se maksoi kyllä sen valitettavasti sen pelin voito, että se on jäänyt kyllä kaivelemaan sillä lailla niin kuin jälkeenpäin. Ja sitten just se, että kun tiedosti vielä, että itsellä se oli todennäköisesti viimeisimpiä niin kuin kisareissuja, niin Se kyllä sattui, mutta sitten taas toisaalta, että se on sitä urheilua ja sitten taas uskon, että noin nuoremmatkin jätket kyllä varmasti siitä opikseen otti ja näin se kuuluu mennäkin, että liian helpolla ei pidä mitään saada ja että monesti se on vaan se kokemuksen kautta se paras oppi tulee.
Mutta tietysti, jos pelaajilla oli odotusarvoja turnauksesta, niin niitä varmasti oli myös faneilla. Vaikka tulikin pari pikku lapsusta alkusarjassa, niin silloin, kun NHL-tähtiä kuhisevat joukkueet kaatuvat tosta noin vaan, niin odotusarvot kasvavat ja vastavuoroisesti myös se pettymyksen tunne voimistuu, kun sitten tulee lopulta Sveitsi ja lopettaa matkan puolivälierään.
Joo, näinhän se on ja varmasti, ja niin se pitääkin mennä sillä, että odotusarvot nousee, kun pelataan hyvin, ja sitten kuitenkin, niin mä uskon, että Sveitsi oli niin paljon parempi sitten niin kuin joukkueena kuin Kanada tai Jenkit, mutta niin kuin sanoin, niin joku siinä valmistautui tai siinä, että oli. Et käytiin vielä kuitenkin sitten, mä muistan aamujäällä, kun oli 9 iltapeliä ja jotenkin se tuntui, että se ei ollut, vaikka johdettiinkin 1-0 ekan erän jälkeen, jos muistan oikein, mutta sitten teki pari salamamaalia siihen kakkoserään, niin se pikkasen järisytti meitä. Ja tietenkin meillä oli aika paljon niin kuin, kuitenkin sitä nuorta niin kuin kasvavaa sukupolvea, joka tällä hetkellä dominoitua NHL, ja siitä on kuitenkin 8 vuotta aikaa, niin ehkä semmoinen niin kuin voittamiseen oppi, niin silloin niin ei ollut kuitenkaan siinä hetkessä sitten niin hyviä kuin olisi pitänyt olla. Mm. Että sitä olen aina miettinyt valmentajanakin, että mitä sitä olisi pitänyt tehdä toisin ja muuta, mutta jälkikäteen kuitenkin niin kuin toiminta ja pelaaminen ja joukkueen kanssa toiminen, niin jäi kyllä pelkkiä positiivisia muistoja siitäkin joukkueesta ja muuta. Että jotenkin tuntuu, että kaikki oli niin kuin kohdillaan, mutta sitten kuitenkin ei saatu sitä vietyä maaliin asti.
Eihän se periaatteessa tosiaan enää 8 vuoden jälkeen varmastikaan kovin paljon auta pohtia, mitä olisi voinut tehdä toisin, tai ehkä siitä voi vieläkin jotain oppia, mutta jotenkin itselle tulee väistämättä tunne, että tämä 2018 vuoden turnaus on ollut aika merkityksellinen, ei ainoastaan joukkueille, mutta myös ulkopuolisille, kiekkofaneille, kaikille. sen verran tarkkaan tuo Sveitsi-ottelu ja sen tapahtumat on jääneet mieleen. Janne Pesonen ei montaa kertaa ole urallaan hävinnyt, mutta osaa silti vastata kysymykseen, onko häviö puolivälierässä jopa katkerampi kuin finaalitappio?
Vaikea sanoa, että kun tosiaan päässyt nostaa aika monta kannua, niin jotenkin näin niin kuin jälkeenpäin sitä ei ehkä sillä lailla, että jos sitä kannua ei tule, niin
ihan sama.
Ei, niin vähän, mutta että kyllä se siinä hetkessä on silleen ja varsinkin se niin kuin painetila siihen niin kuin peliin lähtiessä, niin kyllä se jotenkin se puoliväli erä, se on se niin sanottu kuolemanpeli sitten, että se määrittää kuitenkin aika tai tosi paljon sitä just, että no oliko tämä nyt hyvä turnaus tai ei. Ja tietenkin se, että sä pääset pelaamaan vielä niitä mahtavia pelejä enemmän, mutta että ehkä se meillä oli niin jotenkin tuntut, että se oli niin hyökkäysvoimainen, että silloin ei tarvinnut hirveästi puhua niin kuin maalinteon tehottomuudesta, että okei, siinä Sveitsi-pelissä ei tehty kuin yksi maali. Ei kukaan tullut vielä kolme kautta, mutta siis anyway, että siinä olisi tietenkin pitänyt pystyä latoon vielä vähän enemmän maalia, kun päästettiin kerta kolme, mutta että se oli jotenkin ehkä sitä kautta, että hyvin usein noi tärkeät pelit päättyy sen 2-1-3-1-2-0, että ei se maaliilottelu on ehkä niitä enemmän kuuluu sinne alkusarjan peleihin, että sitten taas se ymmärrys vaan siihen, että sille on väliä voitetaanko 1-0 vai 6-5, mutta että tai tavallaan mieluummin todennäköisemmin voitetaan 1-0 kuin 6-5, mutta sitä ei kannata lähteä niinku odottaa, että ne 6 tehdään.
Mutta aika tuoreessa jotenkin pistän tässä merkille, että vaikka tästäkin on 8-9 vuotta aikaa, niin aika tuoreessa muistissa on silti niinku edelleen niinku tämmöinen ottelu, mikä on ollut niinku tosi tärkeä, kun tiedostaa, että siinä on ollut niinku potentiaali paljon suurempaa.
Joo, no tämä varmaan se on se yksi suurimmista syistä, että se on jäänyt mieleen kyllä. Ja jotenkin se just se pelin valmistautuminen, sieltä hotellilta lähti pelipalaveritkin, että kun siinä oli vähän semmoinen fiilis, että en tiedä mistä se tuli, mutta että yleensä sulla on semmoinen aika selkeä olo niin kuin pelin lähtiessä ja luottavainen olo. Mutta jostakin, enkä niin kuin siis epäillyt sitä, etteikö meillä niin kuin riittäisi, vaan enemmän se oli se, että ollaankohan me nyt ihan niin kuin, onko meillä nyt se ymmärrys siitä, että millainen peli tästä tulee, sitä mä ehkä niin kuin mietin silloin. Ja sitten valitettavasti näin jälkeenpäin todettuna, niin täytyy sanoa, että oli ehkä oikeassa siltä osin, mutta sitten taas, että no, mitä siinä yksittäisenä pelaajana. Sitten totta kai sä pyrit aina niin kuin psyykkaamaan muitakin ja tietenkin ennen kaikkea valmistaa itsesi, mutta se, että kyllä sä niin kuin myöskin haluat osoittaa valmennukselle sitä semmoista luottamusta ja että jos siellä joka jätkä alkaisi niin laukoa omia mielipiteitä, niin ei siitäkään mitään tule. Mutta semmoinen tietynlainen ehkä vuorovaikutus siinäkin, että mitä itse on niin paljon erilaisia hyviä kokeneita, menestyneitä valmentajien kanssa päässyt olemaan, niin sitten se, että niin kyllähän niitä pelaajiakin sit kuuntelee ja huomioi. Ja se on mun mielestä niin hyvä asia ja mun mielestä sekin on niin ollut, niin kuin sanoin tuossa vaikka Jukasta aikaisemmin, että kyllä se niin sitä vastuuta pelaajille antaa, että loppuviimeinhän se pelaajillahan se ensi kerrankin tieto siitä pelistä siellä jäällä on.
Tähän loppuun on nostettava mielenkiintoinen kuriositeetti vuoden 2018 välierätappiosta. Se oli niin karvas, että jopa tasavallan presidentti Sauli Niinistö avasi sanaisen arkkunsa Leijonien turnauksen päätyttyä. Hän kommentoi viestipalvelu X:ssä silloisessa Twitterissä seuraavasti. Analyysin paikka. Kovat Kanada ja USA murskavoitoilla, heikommat Latvia ja E-Korea lytättiin, mutta sitten tulivat keskisarjan keskieurooppalaiset Tanska, Saksa ja Sveitsi. Ensin 1-0, sitten 2-3, sama kaava kaikissa. Haiskahtaa systeemivirheeltä. Systeemivirheestä en tiedä, mutta ehkä ei ole syytä hieroa tätä tappiota sen enempää. Riippuen hieman siitä, missä vaiheessa tämä jakso korviisi kantautuu, niin olemme siitä huolimatta uuden mahdollisuuden kynnyksellä. Lopetetaan sen tunnelmissa päävalmentaja Marjamäen terveisiin kaikille meille jääkiekkofaneille, jotka innolla odotamme ja toivomme näkevämme Leijonat jälleen finaalissa Sveitsin maailmanmestaruuskisoissa vuonna 2026.
Hyvin kallis maa ensinnäkin faneille, jos meillä lähtee, että siihen kannattaa varautua, mutta upeat hallit molemmissa. Ja sitten se, että varmaan sille Suomen joukkueelle, niin se kuitenkin me kannustetaan aina Suomeen, ollaan tukena ja muuta ja keskitytään siihen peliin ja ja tsempataan niitä pelaajia kovasti, mutta itse aina tällainen niin kuin katsoo tätä, no nykyään en ihan hirveästi seuraa kieltämättä, mutta tota, sitä, että se ei olisi niin valmentajakeskeistä ja pelikirja, että se, että nostuttaisiin niitä pelaajia sieltä eetteriä, miksi ne on näin huippuja ollut omissa sarjoissaan, on sitten NHL:ssä tai liigassa tai jossain eurooppalaisessa, ja tehtäisiin niistä pelaajista niitä tähtiä. Se pelaajan ura on aika lyhyt kuitenkin, että ehkä vähän enemmän vie eforttia siihen. Valmentajalla on iso merkitys, mutta se, että ei niin hirveästi koko ajan mietäisi niin valmentajakeskeisesti, että kaikki keskustelut, mitä on pelin jälkeen, niin pyörii niin kuin päävalmentajan ympärillä. Että tehdään niistä pelaajista tähtiä, nautitaan niistä meidän hedelmistä, koska ne on kuitenkin niitä meidän lipunkantajia tässä suomalaisessa jääkiekossa. Ja mitä enemmän niitä tulee, niin sitä enemmän me ollaan ylpeitä ja ymmärretään, että ne pelaajat kuitenkin pelaa sen pelin. Ja valmentajat sitten varmasti tekee parhaansa sen eteen, että ne pelaajat onnistuu. Mutta ollaan ylpeitä siitä ja siniristilippu taas tota, liahuu ja karnevaali alkakoon 8,5 viikoksi taas eteenpäin ja ollaan iloisia. Siinä varmasti tulee iloisia onnistumisia ja pettymyksiä, mutta sitä se aina se 2,5 viikkoa pitää sisällään.